Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Погрешното и вярното». Следва материал, който визира, че това, което правим, зависи от избора и решенията, които вземаме, а те се определят от подарената информация. Или кратичко, човекът е това, с което се храни. Следва рубриката за вашето семейство. Ще ви представим 10 начина да съсипеш съпруга си. Разбира се, на фона на антитезата, ние ще изградим и накрая реалният извод, който всички съпруги трябва да направят. В рубриката за вашето семейство ще използваме и поредицата «Чие това дете?». Представяме ви извадки от книгата на Бил Уилсън със същото заглавие. Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, в стремежа си да достигнат до небето, хората правят много неща. В този техен стремеж обаче изобилстват и много погрешни представи и схващания. На какво се надяваме? Защо очакваме Бог да ни приеме в своето царство? Кои са основанията за това? Това са въпроси с голямо значение, на които трябва да отговорим. Да се спрем най-напред на погрешното и после на вярното. Първата погрешна основа, на която искаме да се спрем, е разбирането на християнската религия. Какво е това религия? Това е нещо, което човек върши. Когато става дума за религиозен човек, ние обикновено имаме предвид този, който се е кръстил, който ходи редовно на църква, който взема причастие, който дава доброволни дарения и така нататък. Думата религия е употребена само 5 пъти в Новия Завет, 4 пъти в отрицателен смисъл и само веднъж във връзка с добрите дела на вярващия, но никога като синоним на спасение или духовност. Така наречената християнска религия, отделена от Христос, не е в състояние с нищо повече да води към спасение, отколкото да речем будизмът, някои други религии и така нататък. И все пак, чрез тази система, наречена християнска религия, мнозина вярващи търсят спасение. Дали ви е известно, че човек може да е приел святото кръщение без да се е новородил? Може би десетки хиляди, които са преминали в една или друга религия, никога няма да влязат в небето, защото не са се родили отново. Те са се освободили, предполагаме, от известни грехове, от съмнения, от безразличие към Бога и в много случаи са се присъединили към някоя църква, но не и към Бога. Преминали са към някоя църква и нейните наредби, но никога не са се родили отново. Нека не забравяме, че ако се не роди някой изново, не може да види Царството Божие. Цитат от Евангелието на Йоан 3 глава 3 стих. Известната индийка Пандита Рамбай, водачка на индийските християнки, е един прекрасен пример за това. Тя сама разказва своята удивителна история. Преминала от хиндуизма в християнството, тя била кръстена, за да се присъедини към християнската църква. 8 години живяла, според нея, един праведен живот. Но Пандита Рамбай не била християнка. Тя самата казва, че никога не е имала опитността на новорождението. Тя била приета в християнските среди, но не и в Христос на християните. В нейния живот дошъл часът, когато за първи път се почувствала изгубена грешница, нуждаеща се от Спасител, и тогава дошла великата промяна. От този час целият живот станал друг. Тогава тя познала Христос на християнството. Тя била новородена, а не само кръстена. Тя била родена от Святия Дух. Ето свидетелството и с нейните собствени думи. Аз мислех, че покаянието за греховете и решението да не се повтарят беше достатъчно за опрощаване, че обредът на кръщението означава новорождение, че моите грехове бяха умити и очистени, когато бях кръстена в името на Исус Христос. Тези и подобни на тях мисли и представи, сродни на хиндуизма, ми се натрапваха. 8 години след моето кръщение аз можах да разбера, че бях намерила християнската религия, но не бях намерила Христос, който е животът на религията. А аз се нуждаях именно от Него, от Христос. Скъпи приятели, а ти какво ще кажеш за себе си? Познаваш ли Христос на християнството като свой личен спасител? Ако не, знай, че ти никога няма да влезеш в небето. Ти трябва да се родиш отново. Аз трябва да се родя отново.
Следващото погрешно вярване е вярването в църковното членство. Известно ли ви е, че не можете да се присъедините към църквата? Нека да поясня. Да предположим, че искате да станете член на кралската фамилия в Англия. Значи ли това, че кръвта на английския крал трябва да тече във вените ви? Разбира се, че да. Има само един начин, по който това би било възможно. Да сте родени във фамилията. Така също е и с църквата. Нямам предвид католическа или протестантска. Не, нито някоя друга деноминация. Но по-скоро единствената истинска църква, великата невидима Божия църква, Христовото тяло. Бог създаде църквата като голямо семейство, Божието семейство, и никой не може да се присъедини към тази фамилия, ако не се е родил в нея. И ако царска кръв не може да потече в жилите на онзи, който не се е родил в царската фамилия, толкова по-невъзможно е Божият живот да топти в сърцето на човек, който само се е присъединил към църквата, а не се е родил в нея. Под родил нямаме предвид да е дете на семейство, което е в църквата. Имаме предвид духовното рождение. Приятели, били ли сте някога родени в семейството на Бог? Членове ли сте на истинската църква? Родили ли сте се отново? Или чисто и просто само си поставяте името в списъка на някоя църква? Принадлежността към църквата сама по себе си не може никого да спаси. И няма църква в света, която да има сила да спасява. Това може да стори само Христос. И тогава, ако не се роди някой изново, не може да види Божието царство. Запомнете, че в Божието царство няма да има презвитериани или методисти, нито баптисти или англикани, нито протестанти, католици, източно православни или лютерани. Всички имена, измислени от човека, ще останат отвън и само измитите в кръвта, които имат вечен живот, ще влязат в небето. Въпросът не е принадлежа ли на някоя църква. Въпросът всъщност е принадлежа ли на Господ Исус Христос. Името ми записано ли в книгата на живота? Дали съм грешник, който обаче е спасен по благодат?
Друга погрешна представа е аскетизмът. Хората, чувствайки тежестта на греха, решават да заживеят живот на себеотрицание и добри дела, с цел да се спасят и стават аскети. Теорията гласи, че е невъзможно да се постигне спасение поради многобройните изкушения и съблазни в света. Тогава търсещият спасение на душата си се оттегля от света и се уединява в някоя пещера или манастир и се отдава на всевъзможни физически лишения, за да заслужи спасение. Много отиват на Божи гроб или на други святи места. Библията, скъпи приятели, ясно и категорично подчертава, че Христос умря за нашите грехове и донесе пълно и съвършено спасение. Нашите собствени дела, както се казва в Библията, не могат да ни спасят. Апостол Павел пише: защо като живеете на света се подчинявате на постановления като не похващай, не вкусвай, не пипай, по човешка заповед и учение?
Съществува и погрешно вярване по отношение на посредничеството. Под посредничество аз искам да кажа обожаване и отправяне молитви, например, към Дева Мария и светиите, които се поставят за посредници между Исус и вярващите. Този възглед е формулиран така. Аз съм голям грешник. И едва ли мога сам да търся спасение, но аз имам худата и на небето, чието достоинства и застъпничество могат да отворят вратите на Божието царство за мен. Те ще се молят за мен и техните молитви ще повлияят на Христа. Така много грешници, които не искат да се разделят с греха, разчитат на нечие влияние върху Бог. Но нито Дева Мария, нито светиите могат да направят нещо за грешника. Спасението не бе извършено от Дева Мария или светиите, а от Христос. Само чрез Него ние имаме достъп до Бога, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което трябва да се спасим. Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците – човекът Христос Исус. Забележете, един, а не двама. И нито Дева Мария, нито някой светия, но сам Господ Исус Христос. Ако някой прочут адвокат се заеме с вашата защита, то тогава защо трябва да търсите други, които са по-малко способни? Нашият небесен адвокат, нашият единствен ходатай, както ясно се казва в Писанието, е Господ Исус Христос. Ако Той достойно може да извърши това, а Бог казва, че Той е достоен за това, то защо е нужно да се обръщаме към други? Приятели, не се страхувайте да отидете при Него с вашите грехове. Той приема всеки го, Той е приятел на грешниците. Но ако вие настоявате да отидете при други, не желаяки да споделите с Него болките и греховете си, нищо няма да постигнете, защото никой друг, ни най-малко, не може да ви помогне в случая.
Има едно действие, една практика бих казал, която се състои в молитва за мъртвите. Това е едно неправилно разбиране от библейска гледна точка, защото ако в този живот аз не можех да бъда спасен, то все пак има още надежда. Аз мога да получа спасение след смъртта. Такова е верото на много християнски църкви днес. Но на какво основание те очакват да получат спасение след смъртта? Да, казват някои, църквата ще се моли за спасението на нашите души, та да намерят покой след смъртта. Такова основание, бъдете сигурни, приятели, е противобиблейско. Но за това може да се уверите сами. Бог приема всеки грешник, който искрено се покае, и го оправдава единствено въз основа на вярата в пролятата кръв на Исуса Христа, въз основа на която Той беше надарен с вечен живот. Следователно, вместо да продължавате да грешите на този свят с надеждата, че след смъртта някой ще се моли за вас и ще ви изведе от греха, вие трябва да се покаяте сега и да приемете Исус Христос като ваш личен спасител, докато сте още тук. Ето един цитат от второто послание до Коринтяните, 6 глава, 2 стих. Ето, сега е благоприятно време. Ето, сега е спасителния ден.
След като се занимахме с погрешното, нека да се спреми на верното. През един паметен ден, преди 4000 години в Палестина, двама изморени пътника се изкачваха бавно на планината Мория, баща и син, Авраам и Исак. Ето огън и дърва, а къде е агнето за жертвоприношение, пита синът. Сине мой, отговаря вдъхновеният от духа баща, Господ сам ще промисли за агнето на жертвоприношението. Ултарът е издигнат и Исак е положен върху него. Авраам взема ножа и с дигната ръка се готви да го забие в сърцето на своя син, когато изведнъж се чу глас отгоре. Авраам е, Авраам е. Да не вдигаш ръката си върху момчето. И когато Авраам вдигна очи, погледна нагоре и видя в гъсталака овен, вързан за рогата, и Авраам отиде да го хвана и принесе в жертва вместо своя син. Забележете израза вместо своя син. Стотици години след това сам Бог промисли агнецът, неговият възлюбен син, да умре вместо грешния виновния човек. Но когато той увисна на кръста, не се чу глас от небето, защото нямаше друг, който би могъл да вземе неговото място. Така той умря, Исус Христос, заместникът, вместо вас и мене. Ето това е основата за спасението. Христовото дело е единственото истинско основание и всички други основи са ронещ се пясък. Следователно, спасението не е чрез дела. Христос извърши делото на Голгота върху кръста, преди 2000 години и повече.
Ако Голгота учи нещо, то това е заместителството. Такова е ясното и безпогрешно обяснение на жертвоприношението на Овена, който Авраам принесе вместо своя син Исак. Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Исаия 53 глава 6 стих. Господ взе вашия и моя грях, възложи ги на своя син Исус Христос, да ги понесе и да умре вместо нас. В деня на изкуплението първосвещеникът вземаше един козел и в центъра на скинята, възлагайки ръце на този козел, изповядваше греховете на хората. След това някой отвеждаше козела в пустинята. Както изчезващият козел отнемаше греховете на израелтяните, така и Агнецът Божий взе върху себе си нашите грехове и вина. Затова ние четем за него. Ето Божият Агнец, който носи греха на света. Евангелието на Йоан 1 глава 29 стих. В онзи ужасен час, когато тъмнина покриваше Голгота, когато Исус изрече тия пронизващи незабравими думи: Господи, Господи, защо си ме оставил? Беше именно моментът, в който оскверняващото нещо, наречено грях, вашия, моя, бе възложен на него. Така страшно бе всичко, че сам Бог бе принуден да отвърне лице. Исус бе принуден да понесе всичко сам.
Твърши се бе викът, който се разнесе на Голгота, когато приближи краят на неговото гигантско дело. О, наистина какъв славен победен вик бе това! Работата за изкуплението на човечеството завърши и то най-съвършено и пълно. Няма какво друго да се върши. Спасението е осигурено. Доволен ли Отец? О, да! Исус отговори на всички изисквания на закона, който за нас направи грешен онзи, който не е знаел грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Мислите ли, че човек изразява почет към Бога, когато иска да прибави нещо повече към завършеното му дело? Разбира се, че не. И понеже човек не може да направи нищо повече, не остава друго, освен да се облегне и да приеме онова, което Бог вече е извършил за него. Но всъщност каква беше причината, която го накара да принесе такава жертва? Нищо друго, освен любов. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Бог обича грешника, но мрази неговия грях. Някои родители учат децата си, че Бог ни обича, когато сме добри, и ни мрази, когато не сме. Това не е така. Той еднакво ни обича винаги и през всички времена, но се отвръщава от греха, който ни разделя от него. Така както един баща обича своето дете, когато е болно от чарка, а в същото време ненавижда болестта, която разделя детето от него. Вие не сте молили Бог да ви обича. Неговата любов е доброволно дарение. Инициативата е от негова страна. О, скъпи приятели, само си помислете. Бог ви люби. Вие може да сте най-отявлени грешници в света, най-жалките същества. Това няма значение. Бог ви обича. Как можете да отречете тази любов, тази с нищо несравнима любов?
Сферата на неговото дело е всемирна. И който дойде при мене, никак няма да го изпъдя. Евангелието на Йоан 6 глава 37 стих. Думата който той повтаря много пъти, с което подчертава универсалността на своето дело. Тази велика дума «всеки» включва и мен, и теб, и всички. Където да я срещнеш, ти, приятелю, можеш да я заместиш със своето собствено име. Исус Христос е в състояние да спаси най-грешният, който може да съществува в света. Следователно, независимо какъв грешник си, той може и теб да спаси. Христовото дело всъщност се отнася до грешниците. Христос се дойде на света, за да спаси грешните, каза апостол Павел в първото послание до Тимотей, 1 глава 15 стих. А сам Христос каза: не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние. Евангелието на Марк, 2 глава 17 стих. Ако вие мислите, че сте праведни и добри, то не се нуждаете от него. Но ако сте бедни, виновни, изгубени грешници, без каквато и да е праведност, то вие сте точно тези, за които Христос дойде. Във Второзаконие, 30 глава 19 стих се казва: днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятието, Затова изберете живота, за да живеете. Приятели, това не са думи на човек. Това са божествени думи. Избирайте, казва Бог. Необходимо е решение и вие трябва да го вземете. Нека да изберем Христос за наш приятел, спасител и ходатай още днес. Нека да се доверим на нашия спасител и тогава наистина ще можем да очакваме спасение. Ще сторим ли това? Нека това да бъде сега. Решението да бъде в момента.
Приятели, това, което правим, всъщност зависи от избора и решенията, които взимаме, а те се определят от подадената информация. Човек е това, с което се храни. В следващите минути ще отделим време, за да коментираме това. Какво всъщност съдържа нашата база данни? Компютърът направи грешка, сигурно ви се е случвало да кажете или да си помислите подобно нещо. След това обаче се е налагало да признаете, че проблемът е във вас, защото сте въвели неправилна информация или сте дали погрешни команди, което е довело до лошите резултати. Човешкият ум работи на същия принцип. От качеството на това, с което храним съзнанието си, зависи качеството на крайните ни постижения. Умът ни е склад за факти, образи, вярвания и мнения. Съдържанието на склада е събирано от детството, добавено от родители, учители, съседи, приятели и колеги. Всичко прочетено, видяно и преживяно се съхранява в ума ни и сега определя решенията и действията ни. Но как да разберем дали в склада е била въведена правилната информация? Това беше въпросът, който си зададох и аз, затова реших да проверя резултатите и ето до какви изводи стигнах, споделя Джейн Пиероти, авторът на този коментар. Работих по 10 часа на ден. Убедена, че работата ми дава облик и самоличност. Офисът ми приличаше на лисичарник, пълен с цигарен дим. Бях затънала до уши в дългове. Мислех си, че преодоляването на страстта ми към храната и цигарите или едно повишение в работата ще ми донесат така жадуваното щастие. Животът ми беше изпълнен с очаквания, които винаги завършваха с провал, последван от срам, срив и разочарование. Мислех си, че Бог се опитва да ме научи на нещо, като ми изпраща различни неприятности и проблеми, за да изгради характера ми. Истината е, че Бог ни обича и ни е дал Словото си, за да ни изявява волята си и да ни води към освещение. Ние обаче си създаваме проблеми всеки път, когато не се съобразяваме с това, което ни говори Библията, и търсим удовлетворение и успех според критериите на света около нас. Но ето какво ни казва Римляни 12 глава 2 стих. И не дейте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяване на ума си, за да познаете от опит каква е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Моделите за подражание, които налага този свят, са преходни и измамливи. Преследване на високи постове, богатство и идеално тяло. Бог ни казва обаче да не следваме тези образци, а вместо това да обновяваме ума си, като променяме мисленето и ценностите си чрез Словото му. Ето, че отново имаме избор. Можем да следваме мъдростта на света или мъдростта на Словото. Разбира се, знаех кое е правилното, но не и как да го имам. Налагаше се не само да искам Божията мъдрост, но да я търся, изучавам и най-важното – да я прилагам в живота си. Изведнъж осъзнах вътрешна нужда да се обърна за помощ и съвет към този, който може да прочисти съзнанието ми и да посея в него нова божествена истина. Открил единствения начин за успех, грабнах Божието Слово и зачетох. Не исках да губя нито минут. Потърсих думи, които отговаряха на моите слабости и нужди. Влечение към храна, рубуване на лоши навици, недостиг на средства, работохолизъм и така нататък. Избрах няколко стиха, научих ги на Исус и започнах всеки ден да си ги казвам на глас. Написах ги на лист и ги закачих над леглото си така, че като си лягам да заспивам с библейските принципи. След известно време Божията истина започна да избутва лъжите от ума ми и да твори нова база данни. Тази процедура наистина свърши работа. Страстта към храната беше преодолена без изтощителни диети, цигарите бяха забравени и, о да, работя само до петък. Кой е твоят източник? Ето това е важният въпрос. Повечето от нас отделя твърде много внимание на телевизията. Сутрешните новини са фестивал на пожари, среднощни престрелки, арести, свързани с наркотици или политически дебати, охулващи обществените личности. Вечерните новини пък са парад на вирусни епидемии, терористични заплахи, икономически дефицит и предизборни лъжи. Всичко това влиза в нашето съзнание. И какво от това, ще кажете вие, къде е проблемът? Проблемът е, че започваме да вярваме. Хитлер е знаел това. Йозеф Гьобелс описва неговото разбиране за дезинформацията така. Ако кажеш достатъчно голяма лъжа и продължиш да я повтаряш, хората със сигурност ще я повярват. По-важното е, че в Библията се казва «Вярата идва от слушане». Ако слушането е от Божието Слово, ще вярваме в Него. Но ако търсим щастие, основано на приятели, колеги и развлечения, ще живеем цял живот без надежда, в капана на хороскопи, цветни реклами и нереални стандарти. Приятелите ми ме съветваха да се примиря, защото нещата никога нямало да се променят. Телевизията ми повтаряше, че нещата никога няма да се променят. Моят личен объркан опит ми повтаряше, че всичките имат право. Докато най-накрая този модел ми дойде до гуша. Бях готова на всичко, за да разбия кълъпа и да се измъкна от него. Като начало, замених негативния глас в ума си с положителни мисли. Изключих телевизора. Питах се дали това, което гледам, ме изгражда духовно, душевно, емоционално или физически. А ако не, дърпах щепсела. След това чета повече. Според експертите живеем във време на постоянно нарастващо знание и ако съзнателно не прочитаме по две книги на седмица, ние изоставаме. Затова реших да отделям повече време за четене. Слушам християнска музика и проповеди. Започнах да използвам времето, което прекарвам в път, за да слушам Божиите думи. Днес във всяка църква се продават записи на проповеди и християнска музика. Открих, че мога да налея много добри неща в съзнанието си, ако вместо радиото си пускам християнска касета или диск. Или християнско радио. Чета редовно Божието Слово. Защото всъщност популярната литература е интересна и ми предлага съвременна информация и различни гледни точки, но единствената храна за душата ми е Библията. Ако не искам душата ми да умре от глад, трябва редовно да я храня с Божието Слово. Започнах да се вглеждам в хората, с които прекарвам голяма част от времето си. Запитах се дали взаимоотношенията с тях ме обогатяват и насърчават. Ако отговорът бе отрицателен, търсех приятелства с хора, които да ме изграждат духовно. Въпросът бе на живот и смърт. Осъзнах, че хората, с които общувам, формират вътрешния ми свят и влияят на решенията ми. Най-важното – изграждах и развивах взаимоотношенията си с Господ Исус Христос, който, давайки живота си за мен, плати цена, за да мога аз да бъда свободна. В Твоето присъствие – пълнота от радост, в Твоята десница – блаженство до века, ни казва псалмистът в 16-ти псалм, 11-ти стих. Тези решения промениха живота ми и затова споделям рецептата с вас. Открийте в Божието Слово кой е Исус и прекарвайте време в Неговото присъствие. Само така можете да живеете живот съобразен наистина с Божията воля.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с рубриката «За вашето семейство». Може би ще се изненадате, но това, което ще научите, се надявам да ви заинтригова и да помислите сериозно върху него. Знаете ли, ще ви говорим за 10 начина как една съпруга може да съсипе съпруга си. Говори се за едно семейство, което било едно от най-щастливите и влюбени. Като влюбена двойка били. Той бил силен и независим мъж. Знаел си цената и умел да отстоява думата и мнението си. Жената била нежна, фина, гледал го право в очите, слушала го, видимо се съгласявала с всяка негова дума. Много скоро обаче след първите трепети съпругата започнала да не търпи възражения по това, което казвала. В началото мъжът и приемал тези капризи за естествени и ги изпълнявал с любов от висотата в кавички на своята мъжка сила. Не след дълго, нейната гордост, надменност и желание за властване станали нетърпими. Този силен и честен мъж бил унищожен и направо съсипан. Ако вие все още се чудите дали може да съсипете мъжа си, обръщам се към съпругите, и как точно да го направите за резил, знаете, че никога не е късно. Желанието на жените да командват своите половинки датира от древността. Ето защо решихме в тази програма с Ани да ви предложим няколко изпитани съвети за убиване на един мъж кавички. Но забележете, това, което ще ви кажем, не е някаква новост. Ние нямаме авторски права върху това, което ще ви кажем, защото То е приписано от едно списание женско от 1921 година, наречено списание Благодат. Е, някои неща са усъвременени, но в общи линии основата е запазена. И така, жени, за да съсипете вашия съпруг, започнете с една манипулация. Просто го манипулирайте.
Ако не желая да изпълни някаква ваша прищявка, която другите мъже правят за жените си, изсипете целия си арсенал от обвинения и му припомнете някои нещеца от сватбата ви преди 20 години, както и някои негови предбрачни обещания.
Ако това не ви е достатъчно, надувайте се.
Въпреки, че прекрасно знаете коя сте, не е нужно да си признавате. Дръжте се надуто и надменно, като винаги подчертавате неговите недостатъци.
Тормозете го.
Непрестанно му говорете, че неговите роднини и приятели са под вашето интелектуално равнище. Независимо, че вашият произход в никакъв случай не е по-висок от неговия, и вие добре знаете това, нищо не ви пречи да му тровите живота.
Не се грижете въобще за него.
Ако обяда и вечерята не са готови на време, не се тревожете. Той ви обича, затова се възползвайте до края от неговото търпение и толерантност. Ако му се появи гастрит от сандвичи, да си направи суха супа.
След това харчете без никаква сметка.
Ако тези съвети не помагат, ви предлагаме нещо изключително сигурно и изпитано. Харчете без сметка и по възможност повече от бюджета ви. В сегашното време на реклами и скъпи глизотийки няма да имате никакви затруднения. Достатъчно е да похарчите месечната си заплата за така необходимите ви козметични процедури и резултатът е гарантиран.
Не го съжалявайте никога и за нищо.
Мърморете. Когато не иска да се разхожда нощем на лунна светлина и в никакъв случай не се размеквайте, ако ви обясни, че имал тежък и изморителен ден. Това си е негов проблем, а не ваш.
Мърморете.
Не пропускайте да отбележите, че никога не посреща достатъчно топло вашите приятелки. Но ако се вземе бележка и се поправи, му спретнете скандалче заради прекалено топлото му държание към тях.
Натяквайте му за всичко, абсолютно за всичко.
Постоянно му натяквайте, че чете вестници, че гледа телевизия, че много работи или че не работи. Не забравяйте, че той е виновен и за жегите, и за градушките, и за войната в Афганистан, и за всичко останало.
Не забравяйте накрая да го заплашите.
Бъдете непреклонна и неотстъпчива. Нищо под мизонет и БМВ не би трябвало да се обсъжда. Заплашвайте го, че или ще имате точно това, или...
Скъпи приятели, представихме ви някои неща, които са доста така повод за замислене. А може би, скъпи съпруги, някои от вас вече са се досетили за други варианти или са открили, че отдавна вече следват тези съвети в кавички. Ето, например, някой могат да каже, че сме пропуснали нещо. Някои жени правят такива страхотни фасони. И ако тези фасони са запроварени обикновено с злободневното ви нетактично поведение пред другите хора, може да бъдете абсолютно спокойни за резултатите. Пет пари не давайте, че това подронва авторитета и самочувствието на вашия съпруг. Това е част от неговото съсипване. И така, връщам се отново към вас, скъпи съпруги. Добре да осъзнаете, че тези думи и действия лесно могат да унищожат брака ви. Сега вече минаваме към сериозната част. Нека не се учудваме, ако след продължително практикуване в кавички на горните начини, любимите ви мъже излязат на лунна разходка и забравят да се върнат. И най-силният и непоклатим мъж може да бъде съсипан от своята нежна и крехка половинка или подкрепен и насърчен от нейното разбиране и правилното отношение. Ако искате да бъдете добри съпруги и богоугодни жени, нека заедно да си припомним Божиите критерии от книгата Притчи, 31 глава, 30 стих. Грациозността е измамлива и красотата е лъх, но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена. Уважаеми слушатели, към рубриката за вашето семейство пускаме и от време на време една поредица, която е под заглавие, че е това дете. Авторът е Бил Уилсън. В оставащите минути до края на нашата радиопрограма ще ви прочета откъси от тази книга. Още в началото искам да ви подчертая, че Бил Уилсън е с една невероятно поставена цел. Той достига младежите от рисковите квартали в градовете, като ги привлича в своята тъй наречена църква метро, събира ги с автобуси, предлага им някои удобства. Този човек се раздава чрез любов и по този начин е спечелил много души. Преди няколко седмици Крис Брейк, директорът на нашето неделно училище, донесе стара нейлонова торба. Дало му е едно от по-малките деца, които живеят по неговия маршрут. «Искам да дадеш това на някой, който си няма дом», казал момченцето на Крис. Торбата беше пълна със странно сортирани и стъркани дрехи и парцеливи играчки, които малкият беше събирал. «Ако няма дом, сигурно няма достатъчно дреха и техните деца сигурно се нуждаят от играчки». Но Крис бе впечатлен от факта, че момченцето вероятно е най-бедното дете от всички, които живеят по целия му автобусен маршрут. Точно такива деца превръщат пътуванията ни в голяма радост, споделя Бил Уилсън. На рождения ми ден един мълчуган от моя маршрут с автобуса ми подари картичка. Употребявана картичка, с уръфани ъгли и изпомачкана. Нече име бе изтрито и заменено с моето. На картичката пишеше: «Честит рожден ден! Вече си на три!» Но отвътре той беше изписал думите: «Пастор Бил, обичам те! Какъв по-хубав подарък за рождения ден от този!» По време на Корейската война една американска двойка се изгодила. Военната мобилизация осуетила плановете им. Бъдещият съпруг бил взет за пас. Сърцето на годиницата било съкрушено от заминаването на любимия зад граница. На сбогуване, просълзеният млад войник обещал да пише на годиницата си всеки ден, пък било и само картичка, за да й каже колко я обича. И дал обет, че още с завръщането си в щатите ще се оженят. За да докаже своите намерения, той купил 365 пощенски картички, облепил ги с марки и ги отнесъл със себе си в специално куфърче. Картичките пристигали в дома на девойката като по часовник и всяка разкривала неговата нежна любов и привързаност. В края на годината младата жена се омъжила, но не за войника, а за пощальона. Не пощенските картички завладяли сърцето й, а личните посещения. Седмично в нашето неделно училище идват средно над 20 000 деца и това са само учениците на възраст под 12 години. На какво се дължи голямата посещаемост? При нас на пълен работен ден се числят повече от 100 човека. Имаме 350 доброволци, които всяка седмица посещават лично повече от 20 000 деца. Когато повтарям тези цифри на пасторите, те смятат или че лъжа, или че сме някакви супермени. Но и двете не отговарят на действителността. Просто вярвам, че тайната на високата посещаемост при всяка църковна програма се крие в личните посещения и съм готов да направя всичко необходимо, за да си свършим работата. Убеден съм, че липсата на програми за посещение в повечето църкви си има оправдателни причини. Като съвременни евангелисти, с малко повече усилия ще намерим извинения почти за всичко, което искаме. Но си остава фактът, че новозаветната църква се местеше от къща на къща. Продължавам да вярвам, че трябва да излезем и да накараме хората да влязат вътре. Да накараме означава да поправим път, какъвто и да било път. Ако не сме непрекъснато на Божията нива, не виждам как ще изградим така необходимите в наши дни взаимоотношения, за да окажем въздействие върху едно поколение на Христос. Точно това се опитваме да правим в Нью-Йорк, споделя Бил Уилсън. Защо последователната програма за посещение има ефект? Личните посещения поставят хората, било те платени служители-доброволци, света на другите. Поради естеството и състава на нашето общество, малцина християни полагат каквито и да било целенасочени усилия да проникнат в света на някое дете, тинейджър или възрастен, освен ако не са от тяхното семейство. Колкото по-лесно е да се заключи собствения си свят и животът ти да се върти около семейството, работата, свободното време и личното удобство. Когато нарушим спокойствието си и навлезем в света на някой друг свят, който вероятно ще се окаже чужд, няма да се чувстваме удобно. Понякога да напуснем удобното си местенце означава да попаднем в непознат социален слой. По-лесно е да общуваш с хора, с които се чувстваш удобно. По редица причини повечето хора се движат с приятели, които са точно като тях. Тъжното е, че започваме да мислим, че всички са като нас, а всъщност това въобще не отговаря на действителността. В Нью-Йорк всяка седмица навлизаме в реалния живот на семействата, в гетата с техните заплетени проблеми и това ни принуждава да бъдем истински и неподправени. Принудени сме да се изправим пред въпроси и предизвикателства, с които повечето християни никога не са се сблъсквали. Лесно е да вярваш в богословие, което никога не е било провокирано. Но е по-добре, много по-добре, да вярваш в богословие, което е било провокирано и е преодоляло всяко изпитание. В приказката «Кадифеният заек» от Марджери Уилямс, старият кон прекарал дълги години в кашона за играчки, подхваща разговор с новодошлото препарирано зайче за това колко е важно да бъдеш истински. Какво значи да си истински? Попитал един ден зайчето. Значи ли, че трябва да си запълнен с разни неща, които шумолят вътре в теб и да имаш стърчаща дръжка? Да бъдеш истински. Не зависи от това как си направен, обяснил старият кон. Това е нещо, което придобиваш. Когато едно дете ти обича дълго, много дълго и не само си играе с теб, а истински ти обича, тогава ставаш истински. Това не става изведнъж. Обикновено е нужно доста време. Докато станеш истински, по-голямата част от козената ти си отишла, очите ти са паднали, ставите ти се разхлабили и си станал много дрипав. Но тези неща нямат никакво значение, защото щом веднъж си станал истински, няма как да изглеждаш грозен, освен в очите на хората, които ни разбират. Колкото и въображаем да е този разговор, той всъщност отразява реалността, към която хората се стремят днес. Хората на улицата, в блока, в модерните квартали, в гетата търсят някой, който е истински. Не някой всезнайко с готови отговори за всичко, а човек готов да стане достатъчно уязвим, като се постави в нечий друг свят с риск да бъде наранен, умствено, физически или емоционално. Когато това се превърне в практика, нещо става както с този, който дава, така и с този, който получава. Един друг важен момент. Посещенията по домовете осигуряват близки взаимоотношения. Обикновено, реалното време за служене в църквата е крайно ограничено според седмичната програма. Едно от хубавите предимства на идеята за домашните групи е, че те позволяват по-близко взаимоотношение с хора извън голямото събрание. Посещенията по домовете вършат същата работа. Както всички от персонала, така и аз карам автобус и събирам деца за нашето неделно училище, разказва Бил Уилсън. Всеки петък отделям по няколко часа, за да посещавам децата, които живеят по моя маршрут. Тези, които се возят в моя автобус, очакват с нетърпение да се появя. За тях това е най-важният момент през цялата седмица и най-важната част от нашето служене. Да, важно е да подготвя урока, който ще преподавам. Да, съдържанието на този урок е важно. Да, организирането на евангелизационни програми е от изключително значение. Но отново ще повторя. Ако хората не ме харесват, няма да приемат думите ми. Много християнски водачи трудно разбират това. Натъпкам 120 лица от гетото в 66 местен автобус и не само запазвам самообладание, но и предотвратявам кръвопролитие, защото тези деца ме познават и ми харесват. Затова те ме слушат. Аз знам какво става в живота на децата по моя маршрут. Аз съм в домовете им всяка седмица. Познавам майките им, малцина им от бащи. Знам през какви трудности преминават в училище, знам какви битки водят майките им. За мнозина деца аз съм станал единственият баща, когато познават. Всеки път за деня на бащата получавам картички с думите. така ми се иска да ми бъдеш баща. Това се случва и на другите ни служители. Нямаше да се радваме на такива взаимоотношения, ако липсваше близкият контакт през седмицата. Посещенията по домовете предотвратяват и отчуждаването. Следващият ми маршрут с автобуса е из квартала Бушуик в Бруклин. С изключение на полицаите, които сега патрулират по трима, аз съм единственият бял човек на улицата. Няколко пъти са ме били и намушквали, често са ме заплашвали, банди са се опитвали да ме измъкнат от автобуса. Някои от персонала напуснаха поради психологическия тормоз, причинен от престоя им тук. Би било лесно да кажа. Ще остава някой друг да върши тази работа или не чувствам подбуждение, или това вероятно не е Божията воля за мен. Но ако възприема този подход, ще се превърна в това, в което за нещастие се превърнали толкова много хора, затупани с канцеларска дейност и безкрайно отчуждени от хората, а в същото време си мислят, че служат като си седят в офисите, живеят в уредените квартали и пишат книги за евангелизиране. Затова всеки от нашия екип си има своя маршрут. Всички ходим по домовете. Всички се излагаме на рискове. Правим го, защото всичко зависи от водачите. Как да очаквам, че някой от това служене ще направи нещо, ако аз самият не съм готов да го сторя? Веднъж допуснем ли да се отчуждим от хората, на които служим, ние загубваме нашата ефективност. Лесно е да получаваш и да проповядваш от анвона. Как се правят посещения, как се печелят души. Съвсем друго е да си там, навън, да водиш. Много от децата в нашето неделно училище пораснаха пред очите ми и самите те започнаха да правят посещения. Знаят каква е ползата от тях. Не се страхуват да излязат. Те не се интересуват какво ще се кажат другите за тях. В резултат на такива посещения, много от тези деца днес са професионални служители. Характерите им са били подготвени за нежния подтик на Святия Дух, благодарение на това, че редовно са били на Божията нива. Научили са се да предават това, което някой вече им е дал. Посещавам много християнски конференции. Водачите непрекъснато изказват възмущението си от мързел от страна на някои църковни членове. Но в същото време, въпросните водачи не осъзнават, че посещенията по домовете насърчават продуктивността. Много пъти съм чувал да казват, ако се хвалиш с кадилаци, ще получиш кадилаци. Ако се хвалиш с добри учители в неделното училище, ще имаш добри учители за неделното училище. Ако се хвалиш с хора, които знаят как да печелят души и с добра програма за посещения, това ще получиш. Не възлагайте отговорността за личните посещения на комисия. Комисията се състои от неспособни хора, назначени от нежелаящите да извършат ненужното. По-добре вземете двама души, които истински купнеят да посещават хората и да печелят души. Дайте им насоки и ги оставете да правят седмични посещения. Съобщете за тяхната плодотворна работа в църковния бюлетин. Кажете ги от анвона. Похвалете ги. И тогава само чакайте да видите какво може да стане в църквата ви. Всяко служене днес формира определена представа в обществото. Въпросът е как? Всички в нашия район на Нью-Йорк знаят кои сме. Нашата сграда определено не е най-голямата тук. Дори не прилича на църква, тя е стар склад. Нямаме телевизионна или радиопрограма, нямаме огромни реклами из целия град. Как тогава всички знаят за нас? Много просто. Ние показваме същността си чрез програмата за посещения. Всяка седмица сме на улицата на нашите квартали. В определени дни ще видите как нашите служители ходят с листовки за неделното училище от врата на врата. Стоят пред основните училища по улиците и с парковете по площадите за игра. Посещават децата от нашите списъци. Програмата ни за посещение се е превърнала почти в институция в тези части на Нью-Йорк, където работим. Искаме да показваме загриженост и го правим.
Живот изгубен в суета. Това бях аз, но ти дойде. Откри живота ми, спаси душата.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.